Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Co vyplývá z výsledků aktuálního výzkumu mezi českou mládeží ve věku 13 až 20 let týkajícího se zkušeností s pornem na internetu? Jak mohou takové zkušenosti ovlivnit člověka v jeho dalším životě? A proč mladým v době, kdy v naší společnosti erotika a sex nejsou tabuizovány jako v minulosti, chybí otevřená debata na toto téma? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové se sexuoložkou Petrou Sejbalovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A také s autorkou knížek sexuální výchovy lékařkou Janou Martincovou. I vám pěkné odpoledne.
Krásné odpoledne.
Průzkum, o kterém je řeč, byl tedy na téma děti ohrožené pornografií a online sexuálními agresory. Vedli jste ho mezi dospívajícími prostřednictvím škol letos v září, a to u více než 1600 respondentů gymnázií, základních škol a středních škol v České republice. Jedním z těch závěrů je, že čím dříve dítě přijde do kontaktu s pornografií, tím více se stává vlastně potenciální obětí těch online sexuálních agresorů. Čím dříve se ty děti s pornografií setkají, tím hůř že odolávají takovým kontaktům. Oproti té skupině dětí či mladých, kteří se setkali s pornografií v pozdějším věku nebo se s ní nesetkali vůbec, kdy oni jsou schopni si poradit s tím sexuálním agresorem. Kde se v tom dítěti tedy tvoří vůbec ta schopnost odmítnout? Souvisí to s tím, když je to v pořádku v té rodině, je to otevřenost v rodině? A lékařka Jana Martincová.
Naprosto přesně. Bude to asi rozdílný případ od případu. Ale já jsem si po tom anonymním průzkumu provedla ještě takový neanonymní u sebe doma mezi vlastními dětmi, kterým je již dceři 20 a synovi 16. A ti mě potvrdili, že v té otevřené rodinné atmosféře, kdy se v podstatě bez problému dozvěděli odpovědi na jejich otázky, byly jim poskytnuty kvalitní informace, tak snad v životě nebyli na pornu nebo hledat si něco na internetu z téhle oblasti.
Sexuoložka Petra Sejbalová.
Čím je dítě menší, tím více je zvyklé poslouchat autoritu, a tou autoritou se v tomto případě může stát jakýkoliv dospělý člověk. V pubertě už mají vlastní rozum a dokážou postavit se za svůj názor. To je jeden vlastně taky z těch faktorů, že čím mladší děti, tím ty dopady potom, když se stanou obětí toho sexuálního manipulátora, mohou být horší.
K té autoritě rodiče tedy v tomto smyslu patří to pozitivní. I pokud mám dobré vztahy s tím dítětem, jsem pro něho přirozená autorita a nehrozí, že to někdo zastoupí. Chápu to dobře.
Přesně tak. I tou sexuální výchovou se ten vztah mezi rodičem a dítětem utužuje, protože to jsou intimnosti, které se řeší v kruhu rodinem.
Jedním z těch dalších výsledků toho výzkumu, který jste vedli, je, že děti čelí sexuálním agresorům už klidně i před 10. rokem věku. Jak to, že je to v tomto brzkém věku?
Jedná se o děti před pubertou. Tato věková kategorie je velmi eroticky přitažlivá pro osoby například trpící pedofilií. Takový pedofil se snaží prostřednictvím sociální sítě s dítětem navázat kamarádství, komunikují spolu pro dítě příjemná témata a teprve vlastně posléze může přejít tedy k žádostem třeba o nějaké fotografie nebo aby se s ním dítě, nedej bože, i setkalo. Z našeho výzkumu vyšlo, že nejčastější obětí kontaktovanou na internetu, že jsou to 12 až 14 leté dívky, nejčastěji teda 13 leté dívky a dívky výrazně častěji než chlapci. Ti online agresoři, kteří kontaktují tuto věkovou kategorii, jsou naopak zase sexuálně zdravé zdraví muži, kteří si vyhledávají dívky, které už jsou dostatečně po tělesné stránce vlastně atraktivní a vyspělé, ovšem mentálně jsou velmi snadno ovlivnitelné a manipulovatelné. Takže to je zase potom ta druhá kategorie. Ne každý, kdo kontaktuje dítě na sociálních sítích, je pedofil. Většina jsou zdraví muži.
A v podstatě nás se často ptají, co vlastně ten rodič může udělat, protože ty děti, pokud jsou na tom internetu nebo v tom dětském kolektivu, tak já jsem těžko mohla být ta první jediná, ten největší zdroj té sexuální výchovy, ale vždycky jsem se to snažila aspoň korigovat ty názory, se kterými se třeba to dítě setkalo v tom kolektivu vrstevníku nebo v tom prostředí online. A určitě i ten průzkum potvrdil, že ty kvalitní informace jsou obrovskou prevencí, aby dítě nebylo nějakým způsobem zneužito, aby se nedostalo do rizika, takže takovou nejdůležitější skutečností je, aby ten rodič neváhal odpovědět tomu dítěti všechny dotazy, aby se nebránil diskuzi s tím dítětem a opravdu zhruba do toho 14. 15. roku věku je to dítě ochotno se ještě nějakým způsobem s tím rodičem bavit. To je ten věk, kdy pro ty děti to téma je nesmírně zajímavé a když to ten rodič promešká, tak to dítě jde jinam.
Sexuoložka Petra Sejbalová.
Rodičům bych poradila, aby předtím, než začnou sexuální výchovu, si vybrali nějakou odbornou publikaci, sami si ji nejdřív nastudovali, aby získali tu inspiraci. Je velmi důležité hovořit s dětmi o sexu. Klidně, přirozeně užívat spisovné výrazy, to je někdy velmi důležité a rodiče vlastně neví, zda-li konkrétní výraz lze použít, či je považován za vulgární. A v tom vlastně ty knihy mohou těm rodičům pomoci.
Další z těch závěrů hovoří o tom, jak děti vnímají sexuální chování v pornu. Podle vás nebo podle vašich zjištění je alarmující, že téměř 34% vnímá, že to chování sexuální v pornu je z reálného života tak napůl, že tedy trošku ano a trošku ne. Proč je to alarmující a na co to navazuje? To, jakým způsobem to těch 34% dotázaných dětí a mladých vnímá?
Je to velmi důležité, protože pokud oni vlastně nemají vzor, jak se mají chovat při tom seznamování se, při vyhledávání partnera nebo partnerky, tak použijí to, co viděli v pornografii. Já jsem ve své praxi zažila například 17-letého mladíka, který přišel s obavou, že se nemůže s žádnou dívkou seznámit a zahájit sexuální život, protože nevydrží tak dlouho jako ti pornoherci, že nevydrží tu hodinu, že vydrží prostě jenom 15 minut, takže tímto chlapcem jsme museli probrat, jaká je skutečnost a jaká je realita. Zas na druhou stranu si vzpomínám na jiný příklad, kdy nás vyhledal 21-letý mladík, který byl doposud panic, ale od svých 13 roků denně byl na pornu a vlastně zjistil, že ho běžná dívka není schopna přitahovat ani lákat, že on by od dívky vyžadoval chování tak jako ty pornoherečky, což samozřejmě u takto mladých žen a dívek není běžné. Takže on byl vlastně ve vztahu s reálnou dívkou dysfunkční.
To znamená, že nebyl schopen dosáhnout té vzrušivosti, kterou dosahoval při sledování toho porna. Takže ten umělý svět pro něj byl daleko přijatelnější než ta realita.
Ano, to platí obecně nejenom pro děti, ale i pro dospělé, protože internetová pornografie je velmi snadným zdrojem k tomu získat v tu chvíli partnera nebo partnerku, který se mi líbí, s jakoukoliv sexuální aktivitou, kterou chci a v jakoukoliv dobu. A je to všechno, prosím vás, zadarmo, což se v reálném životě moc nestane.
Proč internetové sexuální agresory nenazývat slovem predátor? A proč mladí lidé prahnou po otevřené debatě na téma intimní vztahy? I o tom za chvíli opět se sexuoložkou Petrou Sejbalovou a autorkou knížek sexuální výchovy lékařkou Janou Martincovou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hosty odpoledního rozhovoru jsou sexuoložka Petra Sejbalová, primářka sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno a také autorka knížek sexuální výchovy a autorka webu Baby Online, lékařka Jana Martincová. Obě společně vedly průzkum na téma děti ohrožené pornografií a online sexuálními agresory. V materiálu, kde uvádíte výsledky výzkumu, máte také takový apel na média, že se nemá používat pro sexuální agresory označení predátor, které se běžně v médiích objevuje v této souvislosti. Otázka je jasná, proč? Lékařka Jana Martincová.
Mě napadá odpovědět otázkou, proč ano. Predátor je predátorem proto, aby přežil. Jsou to tak nádherná zvířata, jako třeba kosatka, orel, vlk, lev, před kterým mám respekt a budí u mě takové uznání. A určitě takovým ubožákům s nečistými úmysly vůči našim dětem nemohu tímto označením zvyšovat jejich ego a sebevědomí.
Vy jste teď použila jedno slovo, v těch materiálech používáte pro tu skupinu těchto agresorů slovo spodina. Není ale na druhou stranu tohle úplně stejný signál? Není to následek něčeho, že se něco v tom životě odehrálo nějak a vedlo to k tomuto chování? Není to v podstatě výsledek také nějakého volání o pomoc? Sexoložka Petra Sejbalová.
Máte pravdu, že například u pachatelů pohlavního zneužívání nebo nějakého sexuálně agresivního činu v daleko větší míře nacházíme to, že oni sami v dětství zažili něco podobného jako třeba týrání nebo právě nějaké pohlavní zneužívání. Takže oni se vlastně také mohou chovat tak, jak sami v dětství zažili.
Jeden zajímavý výsledek toho výzkumu, který jste vedli, hovoří o tom, že mladí lidé v této době, kdy můžeme říct, že téma sexu, erotiky není vůbec tabu, i přesto v současné době prahnou po otevřené debatě na téma intimních vztahů. Co je tím důvodem podle vás, jak to vyhodnocujete? Něco jsme zanedbali po roce 89, zaměřili jsme se na technikály a nešli jsme do hloubky toho, co to znamená vůbec sexuální život?
Internetová pornografie je zaměřená zejména na vlastně fyzické vzrušení a fyzické uspokojení. Nejsou tam vlastně zobrazeny žádné citové vztahy a chybí tam to, co bývá pro lidské chování, alespoň u nás tady v Evropě běžné, což je teda od toho seznámení, je tam ta fáze dvoření, seznamování se, postupování krůček po krůčku, než se tedy dojde k tomu závěrečnému, což je ten vlastní pohlavní styk. To v pornografii vlastně nenajdete a mladým to chybí, protože oni právě neví, jak se seznamovat. Takže potom se může stát, že mladík si vyhledne nějakou dívku a podle toho, co viděl na internetu, za ní přijde a nabídne jí hned sex. Posléze bude odmítnut.
A tam ještě hraje roli jedna skutečnost, že mně přijde, že ty dřívější generace to měly jednodušší, protože ty rodiny fungovaly skutečně společně, nebylo tolik rozvodů, takže ty děti měly možnost sdílet jak hodnoty, tak i odkoukat to chování muže a ženy. V podstatě dneska je tuším polovina manželství rozvedených, takže ty vzory nebo ty vzorce chování tam chybí.
Když se podíváme na tu vůbec potřebu sledovat porno, je to teda vždycky to sledování porna a toho následného chování, teď myslím na děti, výsledkem toho, že je to spojeno se sexem? Je to vždycky spojeno se sexem, tady toto chování?
U dětí, zejména před pubertou, nemusí být sledování pornografie spojeno s takovým tím klasickým sexuálním prožíváním, jak si představujeme my dospělí. Nicméně i děti před pubertou mají určitou sexualitu. Pro děti je důležité, že porno je zakázané ovoce, něco, co se nesmí. Tím pádem je to vzrušivé, něco jak adrenalinový sport pro dospělého, nebo je to něco podobného jako třeba hraní her na počítači. Opravdu se potom může stát, že pro dítě se sledování pornografie stane ve skutečnosti škodlivým. Vzpomínám si na případy, mě převedli 10letého chlapce, který od 9 roků denně sledoval i několik hodin internetovou pornografii a nebyl vlastně schopen s tím skončit. Rodiče to vyřešili velmi dobře, že oni mu ten internet vypli. Ovšem nastala nyní období distanční výuky a oni měli problém, jak uhlídat, že to dítě je opravdu na tom internetu, na tom školním a opět nesleduje pornografii. Takže i distanční výuka může mít poměrně bolavé místa.
Ta ideální sexuální výchova, škola, co by mělo být jejím cílem, jak by měla postupovat, aby právě posléze nebylo sexuální chování vnímáno jako pouhá biologická potřeba?
My bychom byli rádi, kdyby struktura sexuální výchovy se změnila. Jako první je potřeba ochrana právě těch malých dětí před těmi internetovými online agresory a manipulátory. Takže nezačínat sexuální výchovou tou klasickou na téma zdravověda, ale naopak začít tady tou ochranou těch našich malých dětí a to by mělo být někdy kolem 8. roku věku. Ta klasická sexuální výchova, která zahrnuje právě ty fyziologické a anatomické vlastně informace, by měla začít tedy později u dívek něco kolem 11. roku věku, u chlapců něco kolem 13. roku věku z toho důvodu, že v těch 13 letech vlastně většina dětí už měla nějaký vztah. A co je prosím vás velmi důležité, je to, že podle našich informací v České republice neexistuje pro právě pedagogy nějaká konkrétní učebnice sexuální výchovy a oni ti učitelé si musí ty informace zhánět sami, což považuji za velmi komplikované a neznám taky, že by učebnice sexuální výchovy právě obsahovaly tu složku ochrany dětí před těmi internetovými agresory.
Tam ještě jedna věc, protože ono je hrozně pěkně některými organizacemi zpracováno, co by v jakém věku mělo dítě ideálně vědět. Ale řekla bych, že v dnešní době díky tomu, že to dítě se dostane na internet a tam si najde jakoukoliv informaci, tak téměř nepoužitelné.
Není to právě ten problém, že si myslíme, že to je jenom informace?
Úplně mi mluvíte z duše, proto jsme se i třeba těm dětem, kromě toho, že je to v designu jim přivětivém,
o knize
sexuální výchovy, tak jsme tam právě hodně vztahových situací uvedli, zvláště pro ta děvčata, protože si říkáme, pokud oni tam budou mít ten průšvih z toho okolí v té knížce, tak to bude vždycky lepší, než ho pak řešit sami.
Podle mě v sexuálních výchovách by mohly být případy, kazuistiky ke konkrétní vlastně situaci, na které by právě ty děti se vlastně mohly poučit. Když to máte jenom suchopárně popsáno, to dítě si to nepředstaví. Kdyby toto bylo v té sexuální výchově, bylo by to asi pro děti daleko poučnější a lépe by se jim to střebávalo.
Hosty odpoledního rozhovoru byly sexuoložka Petra Sejbalová, primářka sexuologického oddělení Fakultní nemocnice Brno a také autorka knížek sexuální výchovy a autorka webu Baby Online, lékařka Jana Martincová. Dámy, děkuji za setkání, děkuji za rozhovor.
Naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.